slušni, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pokret. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se upoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
V prostoru bivše skupne države se tokrat ustavljamo v Beogradu in pri jezikovni navezavi med Ljubljano in Skopjem. V Srbiji zaradi organizacije Pokret za slobodu, v Makedoniji pa zaradi izida dvosmernega slovensko-makedonskega in makedonsko-slovenskega slovarja. Gibanje Pokret za slobodu je bilo ustanovljeno leta 2004, zauzema se za močnejšo socialno državo, decentralizacijo oblasti in ekonomije ter za večjo lokalno samoupravo. Od same ustanovitve naprej se sicer nesindikalno gibanje bori in figuje glas za srbskega delavca. Nazadnje je gibanje povzdignilo glas v petek 7. decembra na protestih pred sodiščem za trgovino. Nastopili so ob sodbi glede podjetja Tri grozda, kjer je 500 zaposlenih čakalo na odločitev o reorganizaciji ali likvidaciji podjetja, ki pa ji delavci podjetja nasprotujejo. Z ustanoviteljem gibanja Milenkom Srečkovičem smo najprej spregovorili o gibanju in njegovi vlogi v Srbiji ter o usodi podjetja Tri grozda, nato pa smo se dotaknili še uspešnosti in obliki delavskih protestov v Srbiji.
Dobro, Pokret za slobodu je nastao 2004. godine, dakle kao organizacija koja je trebala da pomogne socijalne borbe u Srbiji. Počeli smo sa izdavanjem nekih informativnih časopisa, a zatim smo se usmerili više ka konkretnoj podršci, pre svega radničkim protestima, zatim i seljačkim. Sad okupljamo veći broj radničkih preduzeća u jedan zajednički protest koji je pre svega usmeren na reindustrializaciju i sprečavanje otimanja zemlje putem privatizacije.
Srečković v nadaljevanju ocenjuje škodo, ki jo povzroča privatizacija podjetij, kot sta Tri grozda in Jugoremdija v Srbiji. Med drugim pravi, da interes kapitala dela srbskemu delavcu medvedjo uslugo.
Dobro, v svakom slučaju privatizacija se ovdje sprovodila sa namerom da se pojedini ljudi koji su imali veze sa skoro svakim režimom u prethodnih 20 godina obogati na što brži način. Dakle, privatizacija je bila proces preko kojeg su oni mogli vrlo brzo da se obogate rasprodavajući neke nekretnine koje su stekli putem privatizacije. Vrlo često se radilo o pranju novca koji se nalazio na offshore računima, jer u postupku privatizacije uopšte se nije ispitivalo poreklo novca, nije se kontrolisalo dok taj prljavi novac i ulazi u legalne tokove putem privatizacije. I vrlo često se radilo o tome da su ti novi vlasnici bili zainteresovani samo da rasprodaju imovinu, da podignu hipoteke, da podignu kredite u bankama, a nije ih zanimalo da sačuvaju proizvodnju. Tako da je veliki broj preduzeća uništen iz tih špekulativnih razloga. I to je ono čemu su se radnici u pojedinačnim slučajevima suprotstavljali i vodili borbu za raskid privatizacije. I u nekim fabrikama je to postignuto, ti vlasnici jesu izbačeni, taj proces jeste na neki način zaustavljen, pogotovo sada sa ovim policijskim ispitivanjima koje sprovodi nova vlast, gde se hapse neki od tih ljudi, ali sada je pitanje kako vratiti taj proces nazad i kako uništena preduzeće obnoviti.
Znači,
dakle, imamo taj slučaj sa preduzećem Tri grozda, to je jedno ugostiteljsko preduzeće, nekada je zapošljavalo 500 radnika, 50 objekata je imalo u Beogradu. Novi vlasnici su prosto sklopili jedan ugovor podigli su kredit u Hypo banci zato što su imali svoje ljude koji su radili u Hypo banci i opteretili su preduzeće s kreditom koje to preduzeće nije moglo da vraća. Nakon toga je preduzeće ušlo u stečaj i sada i to je prosto način da se od tog preduzeća i radnika oduzmu ti lokali na veoma atraktivnim lokacijama.
Znači slično kao kod nas, ako možem da pospošim, baš u petak je bio protest u Beogradu. Reci mi, molite, kako je išao ovaj protest i inače kakva je podrška srpskog naroda?
Dobro, taj protest u petak je bio samo usmeren na podršku radnicima tog jednog preduzeća. Inače, naši protesti su ranije i ovi koji sada organizujemo usmereni na to da okupimo što veći broj radničkih predstavnika iz većih broja preduzeća od krajnjih severa zemlje do krajnjih juga. Tako da je ovaj protest bio samo jedan u nizu tih protesta, ali usmeren na podršku radnicima Tri grozda, jer su oni u petak imali ročište u Privrednom sudu gde se odlučivalo da li će preduzeće da ide u likvidaciju ili u reorganizaciju. Oni su naravno tražili reorganizaciju jer likvidacija podrazumeva rasprodaju objekata i rasprodaju imovine to preduzeće da bi se namirili poverioci. Međutim, poverioci su glavni poverilac je Hypo banka, a njihovo potraživanje je u stvari lažno. Odnosno, oni su sami sebi namestili to potraživanje i radnici su organizovali taj protest da bi to prosto sprečili, da bi skrenuli pažnju na to da je potraživanje Hypo banke neosnovano. Protest je prošao dosta dobro, potraživanje jeste osporeno, o tome će se odlučivati na sledećim ročištima, ali ovdje je sada pitanje kako prosto stati na put svim tim problemima na jedan sistematski način. I to je ono što mi pokušavamo da iznađemo zajedno sa radnicima, da prosto predložimo neke sistemske mere kako bi se svi ti problemi sprečili. A to prosto bez stvaranja neke političke volje koja bi prosto bila prisutna u što većoj meri u nadležnim institucijama nije moguće. Trenutno, iako je nova vlast, još uvek postoji vizija o tome da je jedino rešenje za privredu strane investicije, rasprodaja nacionalnog bogatstva, subvencionisanje stranih kompanija, a to do sada nije pokazalo nikakvo rešenje. Dakle, treba stati na put čitavom procesu privatizacije. To je ono do čega treba da dovedu ovi protesti pored obnavljanja proizvodnje u preduzeću.
Možeš nam možda malo više reći o ovih sistemskih mjera koje vi predlažete, dakle u Pokretu za slobodu?
O čemu to?
O sistemskim mjerima koje se mijenjaju.
Dobro, ovako, znači, pošto je u korijenu svih ovih problema i što se tiče industrijskih preduzeća, što se tiče poljoprivrednih preduzeća, privatizacija, dakle, prvo treba stati sa privatizacijom, treba preispitati sve privatizacije i odgovorna lica koje su bila umešana u uništavanje tih preduzeća. Posledice su drastične i katastrofalne. Trenutno postoje uredbe koje je vlada Srbije donela u prethodnom periodu gde se strane kompanije koje zapošljavaju po jednom radnom mestu, strane kompanije dobiju 5 ili više hiljada evra kao neku vrstu subvencije. Ono što mi tražimo je da umjesto da se dovode strane kompanije koje ovdje dolaze zbog jeftine radne snage i eksploatacije, umjesto da se one subvencionišu, umjesto da se njima daje novac, da se prosto da novac domaćim preduzećima koja su oštećena privatizacijom i da se u njima obnovi proizvodnja i da se ponovo zaposle ljudi koji su izgubili svoj posao. Dakle, ono što tražimo je u stvari da se ta neka vrsta redistribucije novca iz državnog budžeta usmeri na povećanje socijalnih mera i na obnavljanje preduzeća u realnom sektoru od čega zavisi čitava privreda i koja Srbiju spašava od potrebe za daljim zaduživanjem koje može da dovede do grčkog scenarija i kod nas.
O Ob koncu pogovora Milenko Srečković pove več o položaju realnega gospodarskega sektorja v Srbiji in o poteku protestov v Beogradu.
Problem trenutno je što je realni sektor potpuno uništen. Dakle, ovdje nema neke ozbiljne proizvodnje u Srbiji. Ono što se radi u tim stranim kompanijama koje posluju u takozvanim slobodnim zonama, koje sagrade fabriku na Greenfield, na poljanama, to je obično prepakivanje proizvoda koji se uvozi iz inostranstva ili neke vrlo jednostavne radnje, nema konkretne proizvodnje. Problem je što se državni budžet puni podizanjem kredita, uzimanjem kredita iz MMF-a, stranih banaka i tako dalje, a ne realnom proizvodnjom. Realna proizvodnja je uništena putem privatizacije. Dakle, to se uopšte ne radi o pitanju da li ima konkurencije na tržištu, nego da li uopšte ima proizvodnje na tržištu.
Dobro.
Recimo, u privatizaciji uništena su i poljoprivredna preduzeća. Ne samo što su uništena, nekih 55.000 radnika poljoprivrednih radnika je ostalo bez posla. Ali ne samo što su uništena preduzeća, nego je i zemljište, veoma plodno zemljište u Vojvodini koje je nekada pripadalo državi ili zadrugama, ono je također trenutno u privatnim rukama. Najbogatiji ljudi u Srbiji posjeduju više hiljada hektara u Vojvodini. To zemljište je za njih samo nešto u što su oni uložili svoj kapital i to zemljište će prodati u onom trenutku kada to bude dozvoljeno sporazumima sa Evropskom unijom. Dakle, problem je što ovdje sve ono što daje neku mogućnost za proizvodnju u društvu je u stvari samo predmet špekulacija na tržištu i to prosto nije održivo. To će napuniti džepove malom broju ljudi, ali će mnoge ljude ostaviti bez ikakve mogućnosti da zarađuju, bez ikakve mogućnosti da proizvode nešto za život.
Dobro. Sada pošto imamo samo 10 minuta u emisiji, bih te zamolio samo još da nam možda orišeš ove proteste u Srbiji, pošto je u Sloveniji sada aktualna tema su baš protesti. Zanima me kako izgledaju protesti u Srbiji, kakav je odziv policije na protestima i kako su česti i tako, neka slika možda.
Dobro, pitaš me o ovim radničkim protestima, ili tako?
I generalno isto.
Da. Pa dobro, bili su sad ovi protesti zbog integrisanih granica koje su organizovali desničarske organizacije. Što se tiče radničkih protesta, ovdje trenutno nema nekih problema sa policijom. Policija prosto se ne angažuje na neki represivan način protiv radnika, zato što u manjoj ili većoj meri su oni također oštećeni situacijom u društvu. Oni manje više lično podržavaju radničke zahteve i oni su tu samo neko ko stoji po strani, prosto nema čak ni potrebe da oni intervenišu jer ti radnički protesti su nenasilni. Radnički protesti su ovdje, nisu masovni, ali su prisutni u svim delovima zemlje. Vrlo često znaju da budu organizovani na način tako što se blokiraju pruge, blokiraju putevi, blokiraju preduzeća, dakle razni oblici malo radikalnih protesta, ali nekih masovnih protesta nije bilo na tim našim protestima gdje mi okupimo veći broj radnika iz različitih preduzeća. Povremeno im organizujemo i autobuse da radnici koji su izvan Beograda dođu u Beograd. Tu je najveći broj ljudi koji su bili prisutni, bilo oko 500 ljudi. Ali to su ljudi koji protestuju sa određenim ciljem, sa određenim zahtjevima. Dakle, još uvijek nema kao u Sloveniji nekog većeg prisustva brojnih ljudi iz različitih slojeva, iz različitih priča itd.
Dojde ti da ovamo, ne smiješ na proče, od rodnoja.
Kot že napovedano na začetku, se v drugem delu oddaje silimo na dvosmerni slovensko-makedonski in makedonsko-slovenski slovar. Prejšnji teden je namreč izšel prvi slovensko-makedonski in makedonsko-slovenski slovar, katerega avtor je Remza Skenderović. Ob tej priložnosti smo z Remzo spregovorili o samem slovarju, o sodelovanju med državama, o zanimanju Slovencev za makedonski jezik in o predstavljanju Makedonije v slovenskem prostoru.
Gre za praktično prvi dvosmerni slovar, in sicer slovensko-makedonski in slovensko-makedonski z približno 30 tisoč geslih, prinaša pa tudi osnovno kratko slovnico obeh jezikov. Takega slovarja do sedaj ni bilo. Poslednji, ki je bil izdan, je praktično makedonsko-slovenski.
Slovenija je tudi gospodarsko povezana z Makedonijo. Koliko mislite, da lahko pridonese oziroma kako vidite, ker mislim, da v Sloveniji se relativno malo ljudi uči makedonski jezik, pa kako vidite bližnjo bodočnost ali menite, da se lahko ta trend obrne?
Menim, da lahko. Tudi sedaj je uspešna gospodarska dejavnost v obeh smereh. Po podatkih, s katerih jaz razpolagam, čez 300 družb iz Slovenije dela v Makedoniji, nekje okrog 150 iz Makedonije v Sloveniji. Mogoče je malo znan podatek, da se makedonski jezik uči na filozofski fakulteti v Ljubljani in tudi na filološki fakulteti v Skopju, ker trenutno, če sem pravilno obveščen, je okrog 20 študentov, ki učijo slovenski jezik. Vodja katedre na filološki fakulteti v Skopju je tudi recenzentka mojega slovarja, občasno predava tudi na filozofski fakulteti v Ljubljani. Pa ni treba pozabiti, da obstoja poslovni klub biznismenov v Skopju in tudi v Ljubljani, torej slovensko-makedonski in makedonsko-slovenski, da po nekaterih podatkih je praktično v Sloveniji 10 tisoč državljanov Slovenije, ki so Makedonci po rodu ali pa so povezani z Makedonijo. Na se zadnje tudi presečnje število delavce na začasnem delu v Slovenijo in to so vse možnosti, da tudi ta slovarna na nek način pripomore k lažjem razumevanju odnosov med obema državama.
Kolikor imam jaz izkušnje, še vedno večina komunikacije poteka med Makedonci in Slovenci v srbo-hrvaškem jeziku.
No, drži, mečkem bi vas popravil, ker več nažalost tega jezika ni, torej v glavnem neka mešanica srbskega, hrvaškega, bosanskega in črnogorskega
jezika. No, ja, se vem,
jezika,
mislim pač, ja.
Ali pa v angleščini, to pa je le priložnost in jaz imam izkušnje in iz kontaktov z temi poslovneži, številni poslovneži, ki so Slovenci po rodu in delajo in živijo v Skopju, govorijo kar dobro, nekateri pa celo odlično makedonski jezik. Marsikater pa makedonski poslovnež, ki živi v Sloveniji, tudi govori slovenski jezik. Tako da najboljše je, če se ljudje sporazumevajo direktno, brez posredovanja v nekem tretjem jeziku. Ne. Je pa to tudi priložnost, da se stvari popravijo tudi na tem področju.
Kakšna pa je razlika recimo med slovenskim pa makedonskim jezikom, če primerjamo druge slovanske jezike, recimo med slovaščino pa češčino? Ali je za Slovenca se lažje priučiti recimo makedonščine od nekaterih drugih slovanskih jezikov, recimo iz Srednje Evrope?
Osebno sem prepričan, da je temu tako. Tudi ko sem se lotil pripravljanja tega slovarja, najprej sem izbral tiste besede po abecedi, ki so si podobne, je pa način izgovorjave logično drugačen, sklanjatve in tako naprej, ampak so zelo bliske in bodo bralci tega slovarja zelo presenečeni, ko bodo ugotovili, koliko podobnih sorodnih besed je v enem in v drugem jeziku. Tako da to nekoliko še olajšuje delo za uporabo tega slovarja v vsakodnevni rabi.
Dobivamo nekako vtis, da je Makedonija kot ena od bivših republik Jugoslavije v Sloveniji dosti zapostavljena oziroma se v njej skor da najmanj govori.
No, kar se tiče gospodarskega dela, mislim, da niti ne mogoče.
Se nisem drugega mislil nujno na gospodarski del, ker ta tudi ostaja dosti prikrit večini
pa,
prebivalcev, na splošno pa, ja.
To pa se z vami strinjam, mislim, ker zaradi določenih kontaktov, ki imam z Makedonijo, mislim, da pa sem, bi rekel, dobro informiran državljan glede političnega, kulturnega stanja v Makedoniji. Absolutno premalo imamo informacije o tem, kaj se dogaja v tej republiki. Tako da, kar se tiče te informiranosti, smo zanesljivo zapostavljeni. Ker ne poznamo številnih političnih dogajanj, ki se dogaja, če uporabim besed, mislim, razkrajanj političnih. Z področja kulture je premal informacij in še te, ko so v neki skrajšeni obliki. Tako da o tem, kaj se dogaja dol v Makedoniji, absolutno premal je informacij.
Balkan Ekspres o srbskem gibanju Pokret za slobodu in slovensko-makedonskem ter makedonsko-slovenskem slovarju sta pripravila Mare in Urh.
Onaj specifični, dobri, stari, srbsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu, tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Ekspres, vsako drugo sredo, točno opoldne.